15 minutos son os que nos separan da un ando mediodía. Estamos na reta final do programa, pero non queremos deixar tampouco este xoves de facer a nosa visita semanal a Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica temos hoxe a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Vimos nas últimas datas facendo con Manuel Barros, con Manuel Ramos, perdón, percorridos por algúns puntos de interés en estas festas de Nadal, mercados artesanos, tamén pois por esas configuracións artísticas que son os beléns, que hai tamén con grande interese en moitos puntos de Galicia, e hoxe, a piques de celebrar a Festa de Reis, tamén nos imos a chegar a outra tradición que tamén arrastra moitos seguidores, que son os tradicionais ranchos e rondallas de Reis, que hai que decir, están tamén circunscritos a unha zona determinada de Galicia, non?
Efectivamente, están circunscrito a área viguesa, o que tamén abrangue a Redondela, obviamente, pero lía ese outro día tamén nun artigo que é algo que data de 50 anos para aquí, e que o que mudou os antigos cantos de reis, que son os que sobreviven cunha vida complicada no resto de Galicia e na zona da área metropolitana de Vigo, máis ben o que a marxe viguesa da ría, temos esta modalidade das rondallas, onde van vestidos con capa e tiras, que da outra maneira irían vestidos, digamos, con atuendos máis tradicionais, que sería os cantos de reises, utilizo a palabra tamén case patrimonial, que era o que é tradicional da cultura rural, da que herdeira tamén a área metropolitana viguesa.
Pois alentar que tantos cantos de reises como ranchos e rondallas se dan cita estes días de cara a próxima fin de semana aquí en Redondela, é tradicional que se faga, como ven sendo habitual dende hai décadas, o propio Día de Reis, nesa maña dos 6, que vai ser este sábado. Nos comentaban dende o concello que van ser un total de 9 agrupacións as que participen, pero en outros municipios da Bisbarra xa se adiantan estas citas. Por exemplo, esta tarde van percorrer tamén os ranchos e as rondallas de reis o casco vello vigués, pola zona do Berbés, polo centro tamén da cidade, pois nunha actividade que quere recuperar a Asociación de Veciños do Casco Vello. Outros, por exemplo, como en Ponteareas, van estar acompañando a cabalgata das súas majestades na tarde de mañá venres. En fin, en diferentes puntos de Galicia van estar tamén presentes estas agrupacións. Moitas delas pois son rondallas que ao longo do ano participan noutro tipo de actividades e que por estas festas interpretan cantos tradicionais de reis destas datas ou ben composicións propias que elaboran para este día. Algúnas delas, nos comentaban dende o concello, participaron en ranchos ou rondallas de reis por primeira vez en Redondela hai xa anos. Agora parece que cada vez son máis os municipios que se acollen tamén, non, a esta celebración, a esta, non sei se recuperación ou remodelación, non, dunha tradición anterior.
Efectivamente, pois, en realidade, digamos que un xeito, é dicir, de evoluíron ou desevoluíron cara aí esta modalidade, pero es como ti ben sinalas, é algo que se mantivo, pois eso, coa vontade de asociacións e a vontade popular e esa cultura asociativa, non, que hai sobre todo no rural vigués, e que isto exemplificou moi ben o feito que citabas ti de que, por exemplo, no casco vello vigués, quen se encarga, digamos, de poñer en valor isto é a Asociación de Veciños do Casco Vello, e despois as administracións que sempre van a por trás da sociedade, pois faránse cargo a posteriori, seguramente o alcalde de Vigo pro ano, pois ademais de ser mellor a iluminación que Tokio e Nova York xuntos, seguramente tamén aproveite para facer desde o concello algo que favoreza a estas rondallas. Pero efectivamente é algo que nace da vontade popular, e nese sentido son moi participativas. Redondela sí é certo que é un dos concellos que primeiro puxo en valor mediante concurso, ademais, estas cuestións das rondallas, porque en algún caso teñen complicado sobrevivir, non? Porque as rondallas en sí non son unha asociación ou non sempre pertencen a algunha asociación, sino que máis ben unha xuntanza de amigas e amigos, entón sí que lles custa existir nese sentido. E no caso, como digo, do Concello de Redondela, pois foi pioneiro en organizar concursos para reises deste tipo de, digamos, de actuacións, non? Que o que son o cabo.
Pues concursos nos que de alguna maneira, como se fai tamén no Entroido, se subvenciona, non? De alguna maneira a todos aqueles grupos que participan un pouco pues, para axuda dos seus gastos, do seu desplazamento e facilitar, non? Na medida do posible que esta tradición se manteña viva. De outro xeito sería moi complicado.
Efectivamente, vai ser unha tradición que mistura un pouco, decía outro día un antropólogo, que mistura un pouco aqueles cantos de rondar, non? A alguén, históricamente as mozas, e coa tradición de cantar os reises, entonces eso daría como resultado as actuais rondallas. É unha teoría que a mí me gusta porque é fácil de entender e tamén de explicarlle a xente. Despois, en canto ás vestimentas, son vestimentas moi chamativas, pero ao mesmo tempo moi moi accesibles e moi asequibles, no sentido en que unha capa pois é doada de facer, tampouco é demasiado cara, e logo as tiras pois darían ese toque formal. Para iso tamén eu emprazo vos cando se fai os encontros de rondalla que se celebran no espazo do IFEBI, que son dignos de ver pola colocación e demais, é dicir, levan todo un traballo por trás, parece invisible, que é moi moi complicado colocar a tantísimas persoas como se colocan no IFEBI cando se fai o concurso de rondallas e da área viguesa.
Algunhas mesmo cunhas escenografías e unhas coreografías dignas de ver, non? Cando falamos ademais de agrupacións que en moitos casos suman un bon número de xente.
Sí, sí, hai algunhas que sobrepasan a centena, entón, nese sentido, é moi complicado, porque hai de varias idades. Estou pensando, por que non decilo, en este entrena de Beade, e en realidad, o que hai a logística, non? É complicada a hora de se colocar, porque se equivoca un ao andar, despois eso descuadra o grupo completo, e estamos falando, en algúns casos, de crianzas moi, moi noviñas, que teñen que seguir esa estructura para se colocar, e non é doado, é máis doado pois eso ir a pois no caso de pois eso nas concursos de reis como é o do Concello de Redondela, dicir que hai toda unha cultura de traballo invisible durante todo o ano, ademais de do tempo, non, que se entrega, o sea, que a xente pasa para que isto se poida levar a cabo.
Pois ranchos, rondallas de reis ou de reises, cantos tamén de reises que se recuperan algunhas parroquias de Redondela. E isto é algo pois do que poden disfrutar non só os veciños, sino todos aqueles que se acheguen ata aquí, non? Neste caso facemos un chamamento a outros veciños e veciñas da área metropolitana ou de outros puntos de Galicia para que poidan vivir tamén nesta xornada de reis en os días previos esta experiencia. Ademais, en Redondela, como saben, o día 6 é día de feira, e no caso do día 6 de xaneiro e a feira, sen dúbida, máis grande do ano, pois porque se aproveita esa festividade para acudir á feira e porque ademais ven acompañada esta maña de feira que sempre é moi animada, pois con esas 9 agrupacións de toda a bisbarra que van a estar presentes, 9 grupos de rondallas e ranchos de reis para animar a xornada dende as 10:30 da mañá e ata o mediodía. Non sei, Rosana, se a marxe deste apunte, xa case para despedir estas festas de Nadal e de Reis, pois temos que salientar algún outro costume ou algunha outra cita a nivel cultural e turístico no resto de Galicia. Vimos falando dela xa dende hai algunhas semanas, pero igual nos queda algunha pendente.
Pois non, quero reivindicar o que era a tradición, non, de cantar os reis, que consistía en ir polas casas, así os máis novos, e como agasallo, pois ofrecíaselle un doce, yo unha chisca, non? Dicir, depende da zona onde se atopen, pero bueno, nas Rías Baixas ofreceríaselle algo de viño tamén a esas persoas que iban cantando reises, e que algo que ademais é común a toda Galicia, e das que as persoas, pois, digamos, maiores de 60 anos, por poñer un punto, lembran con total vivacidade, e as iniciativas que hai por toda Galicia, minoritarias en número, no sentido en que son poucas persoas, xa que o rural está moi despoboado, e que para recuperar estes cantos de reis ou de reises. Entón, nesa medida, agora a cousa vai se trasladando, digamos, máis aos núcleos urbanos, co cual se perde aquel contido tradicional que era ofrecerlle pois un cariño, non, un bico a aquelas persoas que che cantaban os reises, e que eso, que en algúns casos se recuperan por algunhas aldeas do interior de Galicia, e que longa vida a esas tradicións, aínda que sean un pouco digamos, adaptadas aos novos mundos como, como supoñen a creación destes ranchos ou rondallas que ven sendo a adaptación da, da tradición á vida actual.
Te hemos falado, non, de esa tradición, non? Que agora pois se foi perdendo, e que en algúns puntos, estou pensando en Reboreda, un Oviso, algúns colectivos sociais e culturais están a recuperar, no que, bueno, pedíase que, o que se chama un pouco aguinaldo, non? Os nenos ian cantando polas portas e recollendo pois, non, iso que os veciños lle podían deixar algún doce ou algunha outra cousa que bueno, pasaban a mañán así, non? Pedindo polas portas, cantando eses cantos e pedindo o aguinaldo. Como decía, hai algún colectivo aquí en Redondela que o está a recuperar coa participación de nenos e nenas, obviamente. E, bueno, son tradicións que é fermoso, non? Recuperar, falábamos tamén do Samaín, que con bastante éxito, tamén grazas ao traballo dos centros escolares, non? En moitos casos se está a facer, un pouquiño trasladando a ese Halloween que nos chega dende os Estados Unidos, así que, bueno, por que non tamén estes cantos de reis, recuperalos, esta tradición nosa que os máis maiores lembran, pero que os máis pequenos e a xente da nosa xeración pois non chegou a coñecer, non?
Efectivamente, como o debate que xorde alrededor da figura do apalpador, non? En realidade, pois sí que o mellor non é propio do mellor das Rías Baixas, que era unha figura que era do Caurel, pero bueno, xa de adoptar unha figura que vende la Laponia como é Papá Noel, porque non adoptar a do apalpador que vende de aí ao lado, non?
Sí, falábamos, non? En fin, se ten que vir alguén e traernos algo no Nadal, pois mellor o apalpador do Caurel que non este señor de Laponia que nos queda tan lonxe, non?
Efectivamente, o que pasa que, bueno, ás veces a xente asume máis doadamente unha tradición que pasa por América previamente que a que ven da provincia do lado, mellor dito, da aldea do lado, non? Pero nese sentido, isto non rixe para os cantos de reis, xa que isto era, si que era, e está contrastado por as persoas que ainda viven, a Deus gracias, para decir que sí que eran tradicionais tamén nas zonas, como dicías ti, Reboreda, hai xente que o recorda totalmente, e no Viso en particular hai un traballo de recuperación interesantísimo a ese nivel.
Pois Rosana Prieto, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, para facer tamén esta recomendación, non sei se tanto turística, pero sí cultural e etnográfica no programa de hoxe. Felices Reises, Rosana, e moitas grazas por ter estado hoxe con nós.
Grazas a vos, e a recomendación é turística, porque así xa non hai que leválos de festa, que a festa xa organiza o concello. Entón, nese sentido, é maravilloso poder presumir de rondallas tamén en Reises, en Redondela. Grazas a vos, feliz ano tamén ás persoas que nos escoitan e as que facedes parte desta radio municipal.
Unha aperta.
Ustedes, Radio Municipal de Redondela.